Күренекле яҙыусылар, шағирҙәр, драматургтар ижады. Башлап яҙыусылар тәжрибәһе. Билдәле әҙиптәрҙең аҙ билдәле тормошо. Ижади дәйерәлеге ҡыҙыҡлы ваҡиғалар һәм фәһемле хәлдәр. Кәңәштәр һәм тәҡдимдәр, тәнҡит һәм хуплау. Былар барыһы ла алтын ҡәләм тапшырыуында.
Һаумыһығыҙ, хөрмәтле радио тыңлаусылары. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Ижад ул шәхестең шәхси эше. Әммә ижад кешеһе шундай ук ижад кешеләре менән аралашмайынса яшәй ҙә, үҫешә лә алмай. Бөгөнгө әңгәмәбеҙ ана шул әҙиптәрҙе йыя торған, уларҙы бер урында туплай торған әҙәби ҡунаҡхана тураһындағы һүҙҙән башланыр. Һәм әлбиттә, ижади яңылыҡтар, ижади ғәмәлдәр, ижади уй-ниәттәр тураһында ла һөйләшербеҙ. Студия ҡунаҡтары менән таныштырып үтәйем. Башҡортостан Республикаһы Яҙыусылар берлеге рәйесенең урынбаҫары Спартак Мәжәүир улы Ильясов һәм йәш, әммә өмөтлө шағир Рәшит Зәйнуллин. Хәйерле көн!
Хамығыҙ!
Әле ошо минуттарҙа беҙгә Лилия Хаҡмар ҙа килә ята. Бераз һуңлай әңгәмә барышында ул да беҙҙең шу һөйләшеүгә ҡушылыр тип өмөтләнәм. Уҙған аҙнала Милли музей бинаһында әҙәби ҡунаҡхана асылды. Был ваҡиғаны һеҙ нисек ҡабул иттегеҙ?
Һәрбер нәмә маҡсат ҡуйылып эшләнә бит инде ул. Һәм ул маҡсаттың изгелеген, ул маҡсаттың дөрөҫлөгөн ойошторған кешеләр үҙҙәренсә инаналар аңа.
Революцияға тиклемдә бит инде шағирҙар, әҙиптәр, бай кешеләрҙең өйҙәрендә йәки зыялы кешеләрҙең фатирҙарында йыйылыр булғандар. Унан һуң да, ғүмән, һәр ваҡыт ижади кешеләрҙең йыйылыр урыны ниндәйҙер бер ҡыйыҡ аҫты булырға тейештер инде.
Минеңсә, сынлап та, был бигерәк тә йәштәр өсөн мөһим. Сөнки мына беҙ аралашҡанда, һөйләшкәндә, ошо оло әҙиптәрҙе күргәндә үҙебеҙ ҙә үҫәбеҙ бит инде. Әҙәби ҡунаҡхананың асылыуы, сынлап та, шул йәһәттән бик әһәмиәтле, мөһим күренештер тип уйлайым инде. Яҙыусылар союзында әҙәби кесаҙна үтә бит инде. Унда барғанда ла оло-оло үҙебеҙҙең күренекле әҙиптәребеҙҙе күреп, үҙебеҙгә лә шул уҡ ваҡытта илһам һәм ижади дәрт туплап ҡайтабыҙ.
Ыңғай күренеш инде.
Ыңғай, үҫешергә беҙгә ярҙам итер.
Эйе, сынлап та, йәш көстәр, йәш ижадкәрҙәр бигерәк тә һыуһаған инде шундай осрашыуҙарға. Уҙған йылда миңә антикафе тигән урында булырға тура килде, коммунистик урамда. Унда йыйылғандар инде йәштәр, беренсенән студенттар, ижад итеүсе йәштәр һәм Зөлфия Ханнанова, Тәнзилә Дәүләтбирҙина, Мөнир Ҡунафиндар бар ине. Өфөлә ситтән килеп, Ҡаҙағстандан килеп уҡыған ҡыҙҙар, егеттәр ҙә бар ине. Улар ҙа хатта ҡыҙыҡынып тыңлап ултырҙылар үҙ телдәрендә, шиғырҙарын уҡынылар. Ғүмән, бик ыңғай, кәйеф хөкөм һөрәй ине. Шундай аура тип әйтәйекме? Барыһы ла нисектер үҙенән үҙе ихлас күңелдән башҡарылды. Шиғырҙарҙы уҡыу, уларҙы яҙыусыларға кәңәштәр биреү, ғүмән ижади аралашыу. Әҙәби ҡунаҡхана ла артабан матур ғына эшләп алып китер дигән ышаныстабыҙ. Бына Спартак ағай, ижадҡа килгәндә, һеҙҙең романығыҙ, роман иҫтәлек тип алғанығыҙ инде, биғылый тип атала ул. Ағдымның ике ханында баҫылды. Һәм минең белеүемсә, ысын барлыҡта булған хәлдәргә таянып яҙылған 40 йыл самаһы урманда ҡасып ятҡан бер кеше тураһында. Кирәк яҙылды ул.
Ғөмүмән, ижадҡа килгәндә, әлгә теклем сыҡҡан барлыҡ әҫәрҙәрем минең ысын барлыҡ тормошта булған хәлдәр. Менә был «Биғылы» тигән роман мин үҙемдең йәнемдә, күңелемдә бик оҙаҡ йөрөттөм. Сөнки аның үҙе тарафынан миңә шундай ни әйтелде: «Бер ваҡытта ла яҙмағыҙ, минең яҙмышыма ҡағылмағыҙ» тигән һымағыраҡ әйтте теләк. Сөнки был «Биғылы»ға тоғро ҡалмай ҙа мөмкин түгел ине. Аның иҫ китмәле, аяныслы яҙмышы бер яҡтан ҡараған ваҡытта нисек тер ваҡиға һымаҡ, икенсе яҡтан ҡарағанда аның сәйәсәт тамырҙары бик көслө, бик ҙур.
Ҡасып ятыусы кешенең ата-бабалары ла ире көйөүсән кеше булғандар. Салауат яуынан һуң ырыуҙары менән ҡасып киткәндәр бит инде Урал тауҙарының иң текә урындарында. Яғни аны шул ҡандан да килә торғандар уның характеры.
Билдәле булыуынса, Юлай Аҙналин шул олоҫтағы иң ҙур старшина була бит инде. Старшиналарҙың өҫтөнән торған старшина тип аңларға кәрәк. Шуның өсөн аның ерҙәре лә бик киң була, иркен була. Салауат яуы, Юлай яуы бөткәндән һуң Қыратылдар оның ұлысына инген һәр бер ауылды теметкеніп юрып, әзіләп юрып яндыралар. Мұна шул ауылдардың бірі ауылдары яңға қасып, Салауат районының үзәгінен бері келіп сыққан уақытта ұзын арқалыққа мінәһәң. Мінеу менән Һулаҡай яқтан, йырақтан күренә Ирәмәлдің асты. Әбіз біләбіз Ирәмәлдің астынан юрдән йылға ағып үтә. Һәм бұл мына бұл кешеләр шайтан көдөй ырыуының халқы була. Юрдәндің Һулаҡай қушылдығы Мәргән деген бәләкәй генә йылғасы була. Шул йылғаның тамағына келіп, ултыралар, ауыл халылар. Һәм аңа ул Mergen Tamak деп исем кошула. Әмма ул бүген Мәргән Тамак булып йөрмәк, Александровка деп исем кошкандар. Менә шунда яшәгән халыктың тормышы турындарак мин аны башлап яздым. Ятым-ятым калган нидән атаһы атылгас, 40нчы ел һугышка алына бик тимер һугышка алына. Гагауз йөренә эләгеп, гагауз кызы менән таныша. Унан һуң ул армияны бетереп кайта. Күпте тормай тагыла һугыш башлана 41нче ел тагыла китә. Ул танкист була. Төк атусы, бик мәргән һунарсы була.
Хөрмәтле дустар, нәкъ 10 минутларда безгә Лилия Каипова килеп кушылды. Иҗади кушамат Лилия Хакмар, хәерле көн Лилия.
Хәерле
көн. Әнисен һаңлап киттегез инде.
Бул юл.
Әйе, ягъни тыгындар дип әйтәгендә. Әйе, без менә Башкортстан Язучылар Берлеге рәисе урынбасары, билдәле язучы Мөхәммәтша Буранголов исемендәге премия лауреаты Спартак Мәҗәүр улы Ильясов белән һөйләшеп утырабыз. Роман турында әйткәндә, димәк, менә бу кешене һез үзегез күргәнегез, аны менә сорашканыгыз, ул һезгә барлык серләрен, тормышын бәйнә-бәйнә һөйләп биргән.
Мин Аулакта колхоз председатель булып эшләйнем, Ушал районында Урал дигән колхозда. Лесниктар һөйләгәндәр ине, менә шундай бер 40 кеше яшәй, шуны бәлки каравыл сыйтып алырһагыз, тегеләй дә болай итеп, мин бит аны белмәйнем. Кеше нинди мөгамәләләр, нинди шарттарда яшәвен. Мин аңа бардым. Барып, кырьян диген эзләп табып алганыма, кайлыктар астынан үтеп, мин аны нәсел эзләп таптым. Әмма минең бөтенләйгә көтмәгән хасил булды алдыма кеше. Кайлыктар тишегенән барып сыгу менән, тиренән кейенгән кейен, мысы тиренән эшләнгән кайысымак билбау, башында тире калпак, ниндәйдер бер сәкмән һымағырак нәмә кейгән ине болай да өстенән, аягында кейен буйма һымак киелеп үткән, озын ике хәнҗәре эле утыра ине.
Турлагы ниндәй ине?
Билендә. Турлагы йөргә һеңешеп үткән агастан эшләнгән, әмма теге башы бысылып, тигезләп эшләнмәгән балтаман тумарылып эшләнгән ней. Яртыһы йөрдә, яртыһы өстә. Без аның анда истейкәне белмәйрәк барып, водительмен барган инек. Бик холды, бик оста агай бар ине йөрткес, Хайса агай Хаҗиев дигән шул авылдан. Ишекте асып йөбәрер алдынан гына кыскырып йөбәрде арттан ай һумак тавыш. Без шул тавышка албыргап асманык. И килеп сыккак безнең алда ай утыра ине, ысынлап та. Ай күк, гәүдә һәле зур, биттер әлбиттә шул капкара инде, шырышып, ярылып үткән. Ымдап кына һөйләшкән һымак ни булды. Адак төшенүемсә бит, ул хакау да булмаган, һөйләшәлә белгән адак ул безгә үзе шулай иттереп күренергә әйткән. Килеп таяк менән асып йөбергәйне, ишектән эстән атылып китте мылтык. Ул самастрел куйган булган. Үйдән. Сөнки ул безнең килгәнне күргән булган. Күреп, сыгып сырлык арасына кергән булган. Шуннан танышып киттек, безне алып барган инек ашарга, майшам, ярма, икмәк, бик күп вакыттан алып икмәк ашаганы булмаган мәскәндән. Аның нисе китереп икмәкте кайрат эшләп ашау әллә күз алдымда. Алып барылган шәкәрде калактап-калактап һогынуы. Ул иттән ялкып үткән ул, иттән балыктан. Менә шулай иттереп танышып кайттым мин аның менән, танышып, әмма төшендем бер инде дә ул каравылсы була торган кеше түгел. Берсеннән агас 40-ка туган нердән бер 30 сакрым ситтә бөтенләйгә. Икенсеннән анда бер нәмә бар алмый. Барха аттына.
Соңгы мәртәбә аны шул беглый менән, ягъни беглый дигән һүз бит инде ул каскын менән, биктимер менән нисәнсе елда осраштыгыз? Һәм уның вафаты нисе кирәк булды?
Моның вафаты сама менән була һикән 6-сы, һикән 7-сы елдары.
Бик гадәти булмаган хәл, һез аны бик матур итеп язганыгыз. Һәм кемдер Агыдыл журналын алдыра, мөгаен бик яратып, кызыкынып укыгандардыр. Һезнең иҗадыгыз турындагы һүзне дәвам итербез. Хәзер һүзне бирәйек безнең яшь шагыйрьгә, алдырак килгән Рәшиткә шигырьләрен дә күргәйнем. Улар мине дөресен әйткәндә бик нык кызыкындырды, бигрәк тә Таш бүлмә дигән шигырың улар нисегерәк язылды?
Төрле шигыр, төрлесә языла бит инде ул. Кайсакта менә хисләнеп китеп теге мәхәббәт, яз, мәсәлән, үзенең ягынтыгын яһай битендә, ә кайсакта менә сынап та теге күңелеңдә үкеп йөргән нәмәләр шул бер вакытта шигыр булып төзелеп китәләр. Мин кайсакта менә караем да үзебезнең шагыйр агайларыбыз, журналист агайларыбыз, апайларыбыз озак елдар кешәр, үсәр бала менән ятактарда яшәйләр бит инде. Шуга көтмәгәндә менә шундый теге шигыр юлдар тузыла, шуны кеп койдым инде.
Менә һин язагың бит инде. Таш бүлмә газаплана кебек, шагыр яны сикер далала. Төрмәләрдә шигыр язып булмай, аңлай кебек буны балала. Бик күсле әйтелгән, төрмәләрдә шигыр язып булмай. Hin bunda nimeni kuduğunda tuttun? Şahıstın siklengen bulumu, üfü kalahım mellen, nedir bütün?
Bunda tıge, şol, bugünkü kayıbır tıge, halder tüetem iken, şahıstıyla sikleye, mesela şol, turlağı bulma olay.
Yani maddi hem buruk, sikle oturanda bu var.
Eee, şol, kaysakta tıge, sikle kaybetinde, balların yugur yürü iken, hem katının da beşirine iken, bir yakma işte, sınıf sana şiir yalara mümkünlük yok bitinde, mesela bir şağırga.
Onu hayitmeyi, bunu hayitmeyi, birisi bitmeyi, başkalar hem başkalar ya. Анда иҗат турганда хыялланырга
була.
Ә икенче яктан уйлап караганда шул yetişмәгән нәмәләр, сикләргә маташулар, ул бит шагырды,
аңлаштыра. Уның турында әйткәндәр лә булды менә.
Каләмен үткәрләй.
Ошо шагырды укып шуның турында әйткәндәр булды. Кайбер агайлардан сынап та тидер. Исен шагыр ул менә шундый нимәләр yetмәгән, сакта, нимәләр сикләгән сакта исен шагырдарын иҗат итә алып әйттләр инде. Уның бүтә хәле бар икән, шагыр язу кайгыга китә дип әйткәндәр булды.
Әйткәндәр бит инде аз язусы иң һәйбәт язусы, яки аз журналист, иң шәп журналист дигән һүзләр менән килешмәсә мөмкин дә түгел бер яктан. Икенче яктан әлеге лабаягы тормыш бастаны һине, уны әйтмәһә, буны әйтмәһә, кай вакытта шәхесен бүтүрүп тә куюга халатлы. Хәзер һүзе Лилия Хакмарга бирәйек. Рәшидкә хас булган әлеге лабаягы образ әйткәндә таш бүлмә, ягъни ниндидер сикләнүләр һинең иҗатта бармы?
Матди кыенлыктарга зарланып дип әйтәм инде, авыр вакытта айрым бер мөйш кирәгене дип шулайтып йөргән вакытта бер шигырь язганым. Шундый кешемен дип әйтәм инде. Дөйм алганда башкорт халкы, ул мусулман халкы шулай инде ул. Халык алдында зарланырга бик яратмайбыз инде. Бүтә булган авырлыктарды үзебездә генә кисереп яшәйбез бит инде. Мин дә шулар рәтендә. Мин хатта ниндидер уңайһызлык кисердем ошо шигырьне язганыма һәм уны шулай бастырып үзеңнең ниндидер кыен мәлеңде халыкка күрсәтүдән ниндидер кыенлык кисердем инде. Бәлки бул һәйбәт әйбердә түгелдер. Нимә икәнен аңлата алмыйм, әмма минең халкым шулай.
Ләкин икенче яктан уйлап караганда, һине нимәләр борчый икән, ниндидер күңел тетрәнүләре кисерәһең икән, һәр шагыйрьда кеше буларак ул бит үзенең хисләрен шул кагазга теркәргә ихтияры бар.
Гомумән алганда, иҗат кешеләре һәм язучылар да, шагыйрьләр дә бит иҗат кешеләрен әйтәм инде, хатта рәссамдар, башка төрле сәнгать менән булышкандар да. Улар сабый бала кеүек эшләйләр, бит эшләрен шул тиклем етди карыйлар үзләренең һөнәренә, әмма кайдалар барып хөкүмәттән дип әйтәм инде, хуҗалардан миңа фатир бирегез, миңа шундай уңайлы шарттар кирәк, мин нишләйм икән хуҗалар бер генә түгел, хатта 10-20 аннан да күбрәк тапкыр барыгы кирәк. Ысын иҗатсы өчен аны шул йөрү вакыты ла ел минеңсә. Һәм шундый кыен шартларга ла хатта түдергә риза, тик уның иҗаты гына туктамасын. Уның шигырьләре язылсын, уның әсәрләре дәвам итсен. Бундан әйтергә теләрнем, әгәр дә безнең етәкчелектә утырган кешеләр әз генә китап укыһалар, әдәбияткә якынрак булһалар, аңларлар ине, бәлки шул иҗатсының хәлен дип әйтәм инде. Бәлки улар бер тапкыр килгәндән, бәлки 2-3 тапкыр гына килгәндән уларның хүзләренә ныгырак игътибар итәрләр дигән үмид яшәй инде күңелдә ул тиге. Бәлки генә ускын булып шундый үмид.
Ниндидер кемсилекләргә, картәләргә карамайса, һәм бар иҗат итүендә дәвам итәһәң, күптән түгел һинең менән Баймак районына барып килгәнек, бик яратып халык кабул итәһең иҗатыңды, шигырьләреңдә йотлыгып тыңланлар. Әлеге вакытта нимәләр өстендә эшләйһең? Һәм нинди безгә күстәне салып килдең?
Әлеге мәлдә иҗади пландарым шул тиклем зур, шундай етлеккән, яшкә килеп еткәнгә микән инде ул шигырь язу нисектер ул еңел генә эшләнә торган эш һымак, китеп барышлай гына эшләнгән һымак шундай хәлгә еткәнбез инде хәзер. Аны зур бер мәртәбә әйтеп мин әле бик алай кабул итә алмыйм, әмма шигырь язу ул бер гасында туктамаясак, һәм мин әле зур күләмле драма әсәрләре йөри башымда. Уларды тигрәк шул кагазга төшереп кую уйлар менән янам инде. Шигырь күстәнәс дигәс, яз турында сакына элгәрәк язылган шигырымды бүләк итәм инде. Шундай матур яз әле кояш урамда. Ашыктырма, терелергә, үрелергә, мөхәббәткә күмелергә. Был күңелем әзер кеүек, ярганактай түгелергә. Хагыштарым басуында, шатлыктарым шытым бирә. Инде туңган йөрәгемдә калды микән урын һиңә? Йөрәгемде бер ысқындан дөрләп кенә янһын тимә. Ашыктырма. Бозды тишеп, умырзая калкып килә. Халкын тимәй. Әллә ямғыр, әллә ҡар яуа, ауын ҡороп яҙғы һауаға. Бар тәбиғәт яҙ тип яр һала, әрнеү һибеп асыҡ ярыға. әллә ямғыр, әллә қар яуа, қар, қар тиҙәр ҡара ҡарғалар, һинһеҙ үтә көндәр, аҙналар, яҙ үҙенең йырын яҙмаған, әллә ямғыр, әллә ҡар яуа, һарһағыш ҡатыш, наҙ яуа, йәш аралаш, ямғыр, ҡар аша, ер менән күк бөгөн тоташа.
Хөрмәтле дуҫтар, ошоноң менән тапшырыуыбыҙҙың тәүге өлөшө тамамланды, ә хәҙер һеҙҙең иғтибарығыҙға йыр тәҡдим итәбеҙ.
Ҡанда аҡҡан һауға ҡара, һауҙар булып шаулап, мин ағам ярҙарына тулҡын ҡаға тимә, йөрәгеңә килеп, мин ағам ярҙарына Ҡағатимә, йөрәгеңә килеп, мин ҡағам. Һағынғанда болоттарға ҡара, ҡара болот булып, мин ағам. Шабыр-шабыр ямғыр яуа тимә, күҙ йәштәрек булып, мин тамам. Шабыр-шабыр ямғыр яуа тимә, күҙ йәштәрек булып, мин тамам. Ағынғанда яуған қарға қара, ақ ұрандар болып мен яуам. Ақ ұрандар ағаштыра тимә, ене адаштырған мен хаман. Ақ ұрандар ағаштыра тимә, ене адаштырған мен хаман. Ярдарына тулқын қаға тимә, йөрәгеңә килеп, мин ҡағам. Шабыр-шабыр ямғыр яуа тимә, күҙ йәштәрем булып, мин тамам.
Яңа китаптар, онотылған әҫәрҙәр, ҡыҙыу бәхәстәр, шифалы тәнҡит, фәһемле фекер, аҡыллы һүҙҙәр. Был «Алтын ҡәләм» тапшырыуы.
Хөрмәтле дуҫтар, тапшырыуыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Хәтерегеҙгә төшөрөп үтәйем, бөгөн беҙҙең студияла ҡунаҡтар, Башҡортостан Республикаһы Яҙыусылар Берлеге рәйесенең урынбаҫары, билдәле яҙыусы Мөхәмәшә Буранғолов исемендәге премия лауреаты Спартак Мөжәүир улы Ильясов һәм шағирҙәр, билдәле шағирә, барығыҙға да таныш Лилия Хаҡмар һәм йәш, әммә бик өмөтлө ҡаурый ҡәләм оҫтаһы, бергә егете Рәшит Зәйнуллин. Spartak агай, һез әлеге вакытта бик уңышлы гына Язучылар союзында эшләп йөрәһегез. Менә Лилия ханым үтте бит әле, уныһы, быныһы итмәй, әлбәттә, иҗади кешеләрнең хәстәлекләре бик күп, аны шуларды көн һайын даими рәвештә безнең итәксе органнарга алып барып иткерәһегез, хәл итергә тырышаһыгыз. Әдәбият елында бәлки ярдәм булыр, әйтәй шул китаплар сыгаруга, гонорар мәсьәләһендә гомумән көндәлек хәстәлекләрне хәл итүдә. Һез үзегез ошо елдан, максатлы елдан нимәләр көтәһегез?
Ижат ише бір вақытта ла ол тоқтап тұрға тиістігін, ерек тоқтамаған хымақ, жадусы ла, шағыры ла, шағыры да, башқа кісі ла тоқтап тұрмай. Олар ижат етесек. Әмі мұна шол ижат етуді, ниндейдір бір ижат етусі кісіге файдалы еттіріп, ісілеу мүмкінсілігін, тоудыру лазым. Менә мәсәлән, бүтән театрлар, бүтәһе дә, авыл театрлары, район театрлары, мәдәният йорттары, башка нидер, бүтәһе дә язучының, шагыйрәнең иҗат иткән иҗат емешен кулланып көн күрә. Әгәр дә язучы, шагыйр, драматург булмаган мәшһүрләр инде булмыйдыр.
Спартак агай, менә язучылар шундыйрак мәсьәлә күтәрәләр, бәлки ул вакыт мәсьәләләрдә һәдәнсә язучы исемен статус, рәсми статус дәрәҗәсенә еткереп, аның хезмәт кенәгенә Hünəri yazılsı, deyə alıb qoyuğa, deyən qəhəbiniz qarayıqız.
Mənə əli şol turala hüləyə.
Ləkin hüləyə qədə bəyə qəsən bitməyəkiz.
Onu bir əvdə sanmayın, min günə təhul, onu bir əvdə sanmayın. Dəvlət Məskəvdən qorultayı onun üçün ol qanun sığarırıqa deyiş. Ona baha birib, təhul yox.
Əsınaf da hədə bayıq əytə verib qoyduqız bitə əli. Əgər də ədiblər olma, şağırda, dramaturqlar olmağa, nindəyədər təqlimətdə boyumğa aşırıq bir ağır bularını deyib. Nisən deyəndə, ruhiyyatı tutulsu küsüslər, nə qanaşıl izadi küsüslər. Bayılğı, ədəbiyyət yılına, maqsatlı yılğa min üzüm zor bulmağa əmi ümitlər bağlayım. Nisən deyəndə, əgər də nindəyədər yıl, maqsatlı yıl tıb iqlan itiləyikən, Demek, o yılda ütkərəvgə kubmələr finanslar, resurslar halınırğa deyiş. Həm ol resursların zor ölüşü barıbır kilip yetir deyib ısanam ədəbiyyət ülkəhinə. Bəndə mələ gidib sıxmaz deyəkən ısanma tuyğuhu yox məndə. Əlbəttə, vaqıt kürhətir.
İsmi həm yadılsı deyən kişi bar, ular yadalar. Һәм улар яшәйдер тере дигән дә белгертү өчен дә кирәк бит әле ошо ел. Ул ядусы хүзе бул елда күбрәк кабатланысак һәм әле менә студияга килеп утырыбыз да шул елның игълан ителүе һөҗүм тәһәбит инде. Чөнки әле яшьтәр укысы баллар тәэминдә эш куар һәм етәксе дигән кешеләрдән башканы бик ихтирам иткән һөнәрне белмиләр. Шуның өчен дә ул кирәкле дип уйлыйм балсарының бундай кимәлдә булһала.
Спартакага әйтеп үтте бит әле. Илдә сынап та зур сәяси вакыйгалар бара, әйтәк, бөтә дөнья кимәлендә бара. Мына ушу сәяси тема менең аңлавым сараш тине бик нык борсый торгандыр. Югыйһә, мына инану дигән зур шигырың әле поэма дип атайык микән, басылмас инде.
Ошо сәяси хәлләргә кисерештәр этәрдә инде. Һәм шуның нәһе буенча язылды ул шигырь. Унда мин әлбәттә теге һүз арасында әйтәм микән, сәяси хәлләрдә күрһәтергә тырыштым. Сынлап та шул Париждагы күңелһеҙ һәм аяуһыҙ хәлләрдән һуң бул да бит инде теге яхшы күренеш түгел. Ысын үҙен әгәр мусулман һәм гомумән дингә ышанған кеше бер ғасында башҡаларға теге яуызлыҡ ҡылып, хөсөт ҡылып йөрөмәй бит инде ул. Шул ваҡытта мусулмандарҙың мәнфәғәттәрен, хоҡуҡтарын сикләү тигән һымағыраҡ сит илдәрҙә күҙгә ташлана бит. Шығырымда да шуларды яқтырттым. Бұл көбірек журналист көзілігінен дайығылған шығырдар енді. Шаңхан, мұна бұнда көрсетті мұна манаралар тегеділенген осор деп яздым бетінде. Ол манаралар тегеділенген осор. Мәселен, Швейцарияла мәсет манаралары бір тегіз болырға тейш деген қарар сығарылар бетінде. Бік әрнеткен көрініштер, һәм мен оны қағызға түсірмейсе бұлдыр алманым.
Бізге бір әйші барыңды
қойшты. Әйе, оқып іштірей мұна бұндай көңілхез темаларына сетәшек те ұсынапты мұна Лилия Пайтмыша яз.
Яз. Яш кеше Мухаммед.
Яз тарафында язылған шығырларымды оқып іштірейм әлі.
Рахмет.
Яз келә деп аталай бұл шығырым. Сафлық бүркіп зәңгәр көздәрінен, яқтылықты хибіп йөздәргә, яз келді, яз. Бұл күн кешеләр дә, табиғат та бик нық үзгәргән, күгәрсендәр бер-береһен қоса, сердәр сисә, сәскә һәм үлән. Наз килде, наз, йөрәк һөйеү һорай, ҡараштарым һиңә төбәлгән. Аҡ болоттар илтә саф бәхеттәр, ысыҡ булып ләйсән түгелә, тамсыларҙан беҙгә йыр өләшеп, нурҙар һибеп, наҙлы яҙ килә.
Спартак ағай, мына һеҙ әҙиптәр менән туранан-тура эшләйһегеҙ, уларҙың ижадын да байҡап бараһығыҙ, кәңәштәрегеҙҙе лә бирәһегеҙ, тәнҡит һүҙҙәрегеҙҙе лә әйтәһегеҙ. Ғүмән, беҙҙең әҙәбиәттең бөгөнгө хәлен нисегерәк баһалайһығыҙ? Көслө яҡтары уның нимәлә һәм сибек яҡтары нимәгә бәйле?
Минең күплектән алғанда бушырак әсәрләр булмаһайны. Ул мине ярата, мин аны яратам. Шуның өчен булай булды.
Әсмә бейдин хәйри көтүдән кайтманы, мәхлүккә кайда гына йөрә икән.
Нинде зур мәгънә халынган, халыктың рухы халынган, киләсәге халынган, һәм дә үткәнен яктырткан әсәрләр күбрәк нитә. Бигрәк тә менә мин яратам, мәсәлән, тарихи вакыйгаларды. Чөнки әгәр дә кеше, әгәр дә милләт, аерым шәхес үзен белергә теләһә, ул өйрәнергә тиеш тарихты. Тарихты белеп кенә ул үзенең кем икәнен төшенә. Ырыуыннан алып башлап, яшәгән йереннән алып башлап, теленнән алып башлап, әгәр дә ул үзен яхшы белһә, ул аңа ышаныслык тудыра. Ул үзенең дөньяла тирә-ягына кадерле икәнен, ул үзенең эске көсе барлыгын белә һидә. Менә безнең шагыйрьләребез, менә шагыйрьләребез бул тураннан мин әйтер инем һәйбәт шәхестәр. Чөнки уларның һәрбер шигырына ниндәйдер бер нур, наз, бөркүлеп кешегә рухи көс биреп тора. Шуның өчен менә шул еңелрәк булган әсәрләр ул мине яратала, мин аны яратам дигән һәмрак әсәрләрдән читтәнрәк булырга кирәк дип уйлыйм.
Дөйм алганда башкорт әдәбияты заман талаптарына яуап бирә дигән фикердәмен.
Бирә.
Лилия, әйтеп үтте инде үзенең иҗади ниятләре буенча Рәшит, һинең нинди уй-хыялдар бар киләсәккә?
Уй-хыялдар әлбәттә, шул кулы сәеп иҗат итәргә, үзебезнең һөнәр буенча эшләргә инде. Әлбәттә, тормыш буас күңелһез хәлләрдә булып китә, авырлыклар да булып китә. Без бер-бездә идеал тормышта яшәмәбез. Әмма шул вакытта, мәсәлән, безнең ата-әлесәләрнең тормышы тагы авыррак булган. Без бүген ниңәләр авырлыкларга зарланырга күнегеп киттек. Мәсәлән, бүген тырышһаң, бит ярдә акча түләләр бит инде. Магазиндарга инһәң, яның теләгән нәмәне алып була бит инде. Шуга бер яктан минеңсә шөкер итәлә белергә кирәктер. Мәсәлән, минең өләсәем һөйләтә торганы, бала сакта үгез игеп, йөр һөргәндәр, биш балага бер кием булган, шайтып шундый куркыныч хәлләрдә һөйләнә инде. Хәер, үләм дә күптәр үз мәсәлән азык түлеккә зарланмай, азык түлек итмәвенә киемһеҙ ултырмайбыҙ бит инде. Һәр беребеҙгә үҙебеҙҙең өлкәлә тырышып эшләргә, саҡ ҡына булһа ла эргә тирәбеҙҙе генә яҡшыраҡ, матурыраҡ итергә, бөтөн көсөн һалырға тырышырға кәрәктер тип уйлайым. Һәм шул ваҡытта донъябыҙ ҙа матурайыр, илебеҙ ҙә Спартакаға өмөтләнгән сәғәт яҡшы киләсәккә тиҙерәк барып етер, иншаллаһ.
Мин дә шулай тип уйлайым, бик дөрөҫ фекер. Сынап та бөгөн күпме генә зарланһаҡ та, үткән замандар менән сағыштырып ҡарағанда яҡшы яшәйбеҙ. Ҡәйнем менән ҡайным әле һикән, ике һикән йәштәләр инде. Улар шулай тип әйтә инде барған һайын. Беҙ шулай йәшәнек әле бөтә әйбер бар бит, тырышһағыҙ, эшләһәгеҙ була тип инде. Мин дә шулай тип уйлайым.
Райондарға сығып йөрөйһегеҙ, халыҡ менән осрашаһығыҙ, уҡыйҙармы шиғыр, уҡыйҙармы әйтәйек беҙҙең әҫәрҙәрҙе?
Мин шиғырҙарҙың, мәҫәлән, гәзиттә баҫылыуы, шунан беләбеҙ бит инде, уҡыйҙармы, юҡмы икәнен. Исемен әйтеп тормайым, яңыраҡ ҡына сыға башлаған бер гәзит инде ул, республика күләмендә. Шунан барабыҙ ҙа тәҡдим итәбеҙ бит инде, шиғырҙар кәрәкме, килтерәйекме тип. Әгәр килмәй икән баҫтырғыһы мөхәррергә, шиғырҙар хат менән генә ебәреп көтөп отормайым инде. Шунан барҙым да баш мөхәррерінә индем дә, һеҙгә шиғыр шәлкеме китерергә кәрәкме, баҫаһығыҙмы тип. Юҡ. Безгә шигырь кәрәкмәй, шагырдарды басмайбыз дип сагырып йөрде бит инде. Шан ярай рәхмәт тура һүзегезгә тинем дә, шигырь бирмәдем инде. Бер ел үтте, ике ел үтте, үзе шылтырата баш мөхәррир. Безгә шигырьларыгызды бирегез әле. Халык шул теклем шигырьдарды һорай, минен шигырь һорай бит инде. Менә шуның шикелле халык минеңсә бирек тә башкорт халкы шигырьятһыҙ, йырһыҙ, моңһыҙ яшәй алмай. Шулай, минеңсә.
Әйе, кызганычка каршы безнең тапшыруга бүленгән вакыт тамамлану өстендә радио тыңлаучыларга, тимәк, китап укучыларга нимәләр төбәп әйтернегез? Теләкләрегез, бәлки мөрәҗәгать үзләрегез булар.
Үз туган телендә күбрәк укырга кирәк. Үзебезнең авторларды, үзебезнең язучыларды, шагыйрьләрне, шагыйрьләрне. Чөнки ул теге шишмә һәм тит шишмәнән һыу алып эсеү менән ул шишмәңдән һыу алып эсеү бөтенләйгә башка. Шуның өчен әгәр дә рухиятыгызды айыкмай, уны һәр вакыт һугарып торырга кирәк, ул табигый хәл, үз табигый хәлегездән читкә китмәй, үз туган әдәбиятыгызды укыгалар, шәп булар ине. Шундай теләк.
Мин дә Спартага кушылам. Сынап та теге. Эскә үсенме, үлән үсенме, уга үсер өчен агас булһынмы, һыу кирәк булган һәм кешегә лә шул рухи азык талап ителә. Мәсәлән, мин үземнең хәтеремдә бәләкәй сакта олатайым талаша-талаша укый торганык бергәләшеп. Бәләкәйдә менә Ян Шишмә, Аманат кебек газет журналдарды оқып өттім бетінде. Шул да бәлке ошо ижатқа келеуіме, ижат ете башлауыма бұлышлық еткендер теменінде. Сынып та Шоңқарды оқығындар, Башқұртстан, Яшлік, Еншешме көк газеттер бізді оқығындар енді. Сенке олар біздің рухияты біз, біздің халқы біздің түп мәғлімет сығанағы бетінде. Кескі өфі газетін, өзі біздің басмаларыбызға үстінлік берхендер, зенгар экрандардағы тұзға ялымаған, бір енді әхәмиетке ие болмаған мәғлімет күңелләрен бысраткансы, ошо үзебезнең журнал газеттәргә өстенлек бирһендәр һәм ул вакытта үзләре улар шәхес буларак үсешәсәк. Без бит үзебезнең газет журналларыбызда насарга өйрәтмәйбез. Кешеләребез, шәхесләребез, газет укучыларыбыз үзһен дип тырышабыз бит инде. Бер нисә шигыремне укып китәм. Мәсәлән, үз әдәбият турында баргас, ике юллык кына шигырь дигән шигырем бар. Күзләреңдә кояш көлә, иреңдә ай йылмая. Әйдә, миңә шигырь һөйлә. Күңелеңә яһан һыя. Һәм исертә якты иртә, һинең яның бәхет ирпә. Ысык уйнай үләндәрдә, моң түгелә һөйләмдәрдән. Таң, иген тулкындары арасында, иртән ак туманга төренеп, кемдер һагышланды һәм кемделер бер туктамай эзләп йөрөне. Кем менәндер ул һау булашты, һәм кемделер көтте өзелеп, бары бер көн өсөн булһа ла ул яңартылган тормош төҙөнө. Ал яулығын күккә элеп ҡуйҙы. Хипте ысык, көмөш тамсылар ярҙамында ер уянды иртән. Һәм сәскәләр тажын астылар, бына офоҡтарҙан көн күренде. Үрмәләнен зәңгәр түбәгә, ә һиҙгер таң тағы ире бөттө. Ғүмеркәйе ҡыҫҡа белмәгән.
Мин бөтә ижадсыларға, һәм бигерәк тә яҙыусыларға, бер ҡасанда ошо ижад ҡомарынан арынмаһам, ниндәй генә шарттарҙа, ҡыйынмы, рәхәтме, ниндәй генә шарттарҙа йәшәһәләр ҙә, хатта әйтер инем, бик рәхәт ирәйеп йәшәгәндә лә, бәлки, шул тиклем көслө ижад итеп булмайҙыр. Кем белә инде. Төрлө-төрлө ауырлыҡтарға бирешмәй, шундай шарттарҙа ла улар һәр ваҡыт ижад итһендәр, туҡтамаһындар, шул теләк менән был шиғырым. Аҡ ҡағыҙ монологы. Мин аҡ ҡағыҙ алдыңда. Ал ҡәләмең яҙырға. Ашыҡ, дуҫым, кешеләргә һүҙең әйтеп ҡалырға. Ҡәләмең ҡара булһа ла, аҡ булһын әйтер һүҙең. Бик ауыр, хатта миңә лә, ялған һүҙҙәргә түҙеү. Ауыр миңә, уйламағыҙ, ҡағыҙ күтәрә барын. Була ҡайсаҡ мең өлөшкә, өҙгөләндерҙәй сағым. Була ҡайсаҡ, аҡ ҡош кеүек, талпынып ысҡым килә. Әгәр берәү миңә яҙып, еренә һөйәм тиһә. Кәрәк саҡта алмас кеүек ҡаты булһын һүҙҙәрең. Кәрәк саҡта наҙлы һүҙең алһын мине күтәреп. Мин аҡ ҡағыҙ, тот ҡәләмең, яҙ аҫыл һүҙҙәреңде. Донъяла ялғанға ҡаршы көрәшкә күтәрерҙе. Дөрөҫлөк һинең байрағың, дөрөҫлөк бул һин үҙең. Мин юғалғас та йөрәктә яҙылып ҡалһын һүҙең.
Зур рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучылар, ошоның менән безнең тапшыруыбыз тәмамланды. Қонақтарыбыздың исемен тағы да бірді атап айтып өтейін. Спартак Мәжәуір ұлы Ильясов, Башқұртстан Республикасының Жазушылар Бірлігі рәйісі орынбасары, белгілі жазушы һәм Мөхәммәтша Буранғұлов есімдегі премия лауреаты, шағырдарыбыз Лилия Хақмар һәм Рәшит Зәйнуллин. Хөрмәтле достар, вақыт табып келгеніңіз үшін һәм өзіңіздің қызықты фикірлеріңіз менен ортақлашқаныңыз үшін сізге бик зур рәхмәт. Киләсәктә үҙегезгә, яҡындарығыҙға уңыштар, һаулыҡ, сәләмәтлек, ғаилә бәхете теләйем һәм, әлбиттә, яңынан-яңы ижади асыштар һеҙгә юлдаш булһын. Хөрмәтле дуҫтар, һеҙҙең өсөн эшләнеләр режиссер Люция Тимербаева, студияла булды журналист Нияз Алсынбаев. Киләһе осрашыуҙарға тиклем. Һау булығыҙ!
Алтын ҡәләм.